តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរដូវនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាតិវេតខមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុននរិន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយេងវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខយើងមានលោកយេងវិរៈលោកគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាទៅលើសំណួរសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានការពន្យល់បន្តិចទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VOA ដោយសារការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន2រូបដែលលោកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកបានចាក់ចេញពីគណៈបកហើយបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់មានការទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានផងដែរតើលោកមានការបកស្រាយឬការជម្រាបបែបម៉េចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរកាពិតមានមែនគឺមានសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានយើងចាក់ចេញពេលថ្មីថ្មីនេះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនសាធារណជនបាទអាចថាមានការឆ្ងល់អាចថាមានការដែលខកចិត្តហើយជាពិសេសពីសំណាក់អាចថាអ្នកដែលមានសមានចិត្តស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ថាការចាក់ចេញឬក៏ការចូលរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈរដ្ឋបណ្ណាមួយហើយនិយាយដលែកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានវាមិនមែនជារឿងអីដែលថាមិនល្អទេបងណាព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់របស់ដែលអ្នកដឹកនាំណាមួយទេណាបាទគឺគណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានហៅថាមានគោលការណ៍ដែលយកសមាជិកជាធំហើយការចាក់ចែងនេះវាជាតេសមួយបង្ហាញអំពីគេថាភាពរឹងមាំរបស់ស្ថាប័នដែរយើងឃើញហើយគឺថាបងប្អូនសាធារណជនសមាជិកសមាជិកាយើងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិតតាមូលដ្ឋានបានឃើញហើយថាមានការចាក់ចេញពីអ្នកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វជិតតាមូលដ្ឋានយើងកន្លងមកប៉ុន្តែយើងមានយន្តការគេថាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកយើងអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជំនួសបាទបានរហូតគឺថាអត់មានកៀងទេហើយមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយដែលជាសមាជិកអ្នកដឹកនាំណាមួយឬក៏ពីរនោះចាក់ចេញទៅស្រាប់នាំយកទៅទាំងគណៈបកនយោបាយទៅជាមួយគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីជំនួសបាទអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបកនៅមានតដែលបាទហើយវាជាពីការទីហោបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់គណៈបកបាទវាជាតេសបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាតីមូលដ្ឋានបង្កើតមកនេះគឺខែយើងជឿលើខែថាក4របស់យើងបាទខែថាគណៈបកដែលមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់បាទមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអត់អាស្រ័យលើមនុស្សទេបាទអត់អាស្រ័យលើមនុស្សទេសមាជិកអ្នកនយោបាយយើងអាចចេញអាចចូលអាចដូរដោយហេតុផលផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននៅមាំដដែលព្រោះយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់បាទណាបាទ
តើអាចមានជាមូលហេតុអ្វីទេបានជាមានការចាក់ចែងតើអាចជាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកឬក៏ការមានជាគំនាបនយោបាយអ្វីទេព្រោះកន្លងទៅមានករណីខ្លះមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយខ្លះបានចាក់ចែងពីគណៈបកនេះហើយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចហើយមានការលើកឡើងថាដោយសារមានគំនាបនយោបាយតើលោកមានព័ត៌មានហ្នឹងទេ
ការពិតការចាក់ចែងរបស់ពួកគាត់គឺជាហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយបងប្អូនសាធារណជនជាប្រដ្ឋ ចាឆ្នោតហើយសមាជិកសមាជិកាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងអាចជៀបដឹងហើយអ្នកក៏សង្កល់ឃើញហើយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងគឺខុសគេគឺយើងអត់មានជេបាទថ្កោលការចាក់ចែងរបស់ដែលសមាជិកអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំយើងទេសពបញ្ជាក់ថាអត់មានរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងអីទេបាទណាបាទហើយជាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីរបស់យើងផងគឺថាយើងគោរពនៅសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងពេលដែលណាដែលគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចែងអ្នកណាក៏ដោយគឺអាចចាក់ចែងហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកចូលថ្មីហើយក៏មានអ្នកចូលថ្មីមកច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមមានសមត្ថចិត្តមួយគណៈបព្វជិតតែមួយខានកាន់តែខ្លាំងហើយគេតាក់ទងមកហើយនឹងឈានមកគ្រប់គ្រងហើយនឹងចូលរួមមួយយើងកាន់តែកើនផងមែនទៅបាទ
ខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបព្វជិតអធិបតីមូលដ្ឋានប្រកាសឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយមានរូបលោកផ្ទាល់គឺជាគេហៅថាសហគេថាស្ថាបនិកមួយរូបហើយកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងអំពីគណៈបកមានការជួយណែនាំអីពីលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរតើប៉ះសិនបើលោកអាចបញ្យល់ខ្លីថាតើគណៈពីការកកើតនៃគណៈបព្វជិតអធិបតីមូលដ្ឋានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណដែលរំលឹកសំណួរអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតគណៈបកពិតហើយគឺថាយើងមានគេថាថ្នាក់នាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជុំគ្នាអ្នកគេថាទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដូចជាលោកដឹកកម្មលេខជាដើមនេះយើងជុំគ្នាយើងទៅចែកគ្នាអំពីបញ្ហាសុខទេសយើងវិភាគរឿងនយោបាយនៅសុខខ្មែរយើងនឹងហើយជាពិសេសស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទបាទយើងទាំងអស់គ្នារួមកានងទាំងលោកមន្ត្រីកម្មលីផងបានដូចផ្ដើមគំនិតបង្កើតជាគេហៅថាបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរហើយកានងយើងធ្វើគេហៅថាការពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយបាទយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍បាទហើយនឹងក្រុមចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗគឺមានក្រុមខាងកសិករខាងក្រុមខាងយុវជនក្រុមខាងព្រះសង្ឃខាងសហជីពអីជាដើមនេះបាទដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់ដឹងអំពីនយោបាយឲ្យចេះវិភាគនយោបាយបាទតួអង្គអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងក្រោយពីការពិគ្រោះយោបល់មួយរយៈមកពួកយើងហើយទាំងតំណាងសហគមន៍មួយចំនួនហ្នឹងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតនៅជំរឿថ្មីបាទគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលអនុវត្តនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីហើយមានការអនុវត្តនៅគេហៅថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យពីក្រោមទៅលើយើងយកគោលការណ៍សមាជិកជាធំសមាជិកជាអ្នករើសអ្នកដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកបង្កលក្ខណៈពីការសមត្ថភាពដល់សមាជិកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដល់ជីវរដ្ឋទូទៅយើងមានការយល់ឃើញបែបហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តបង្កើតជាគណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយរូបខ្ញុំត្រូវបានក្រុមការងារហ្នឹងរួមទាំងលោកលីផងដែរហ្នឹងលោកដិតកែមលីផងដែរហ្នឹងសូមឲ្យពិចារណាចេញមកមុនគេមកគាត់នៅក្រោយសិនបាទបាទមានអស់លោកខ្លះគាត់អត់ទាន់អាចទៅចេញមកចូលរួមបង្កើតគណៈបព្វជីវតៃមូលដ្ឋានបានភ្លាមបាទគាត់ត្រូវការពេលដែលឡែកខ្ញុំលាឈប់ពីអង្គការពីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមុនគេបាទហើយទៅបានសមាជិកដំបូងហ្នឹងកិច្ចជុំដំបូងការបង្កើតបព្វហ្នឹងសមាជិកបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានគណៈបព្វជីវតៃមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ2015មកឲ្យដឹកនាំរៀបចំចុះបញ្ជីគណៈបកបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិទូទាស់នៃការបង្កើតបាទការនោះគឺថាមានលោកដឹកកម្មលីម្នាក់ដែរក្នុងការជាដៃយើងហៅថាជាសហស្ថាបនិកហើយមែនទៅក្រោយគិតកម្មលើរូបលោកហើយសពអង្គសមាជិកសមាជិកាយើងបានផ្ដល់ងារគាត់ជាបេដាសស្ថាបនិកបាទមិនគាត់ជាសហស្ថាបនិកជាបេដាសស្ថាបនិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទ
បាទចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តដែរថាលោកយើងវិរៈគឺជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហើយការបង្កើតនោះក៏មានលោកយ៉ងសាំងកុមារមួយរូបដែរដែល លោកជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិដែរនៃអង្គការសេដាដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកកសិកម្មច្រើនដូច្នេះហើយបានកន្លងទៅលោកមានការគាំទ្រពីប្រជាកសិករមួយចំនួនផងដែរបាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខតើអ្វីទៅជាជំហានបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយតើគណៈបកសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខទេ
បាទសូមអរគុណគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺជាគណៈបកមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីអាណត្តិមកហើយទាំងអាណត្តិនេះអាណត្តិទី1យើងប្រកួត27ឃុំអាណត្តិថ្មីនេះឆ្នាំ2022នេះយើងប្រកួត32ឃុំបាទយើងបានចំនួនអាសនៈកើនមកឃុំបាទអញ្ចឹងទៅជាសរុបយើងមានក្រុមប្រឹក្សាយើងនៅក្នុង4ឃុំក្នុង4ខេត្តផ្សេងគ្នាបាទហើយយើងបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងបាទអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនមូលដ្ឋានជាគណៈបកដែលមិនថ្មីស្រឡាងទេបាទហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើយន្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងគិតថាការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងល្អបាទហើយវាធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអញ្ចឹងយើងតែងតែពិចារណាត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបាទហើយអាណត្តិនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7ខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាប្រិយមូលដ្ឋានកំពុងតបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនបាទដែរបើដែរយើងនៅធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើបរិយាកាសនយោបាយជំវិញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតនឹងយើងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើដំណើរការក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងក៏លើកមើលខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃទៅប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះយើងនៅដំណាក់កាលត្រៀមផងហើយនឹងយើងធ្វើការវាយតម្លៃផងបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតកន្លងទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានខាងគណៈបកជំទាស់តែងតែប្រមូលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាឬក៏អាចចូលរួមផងដែរព្រោះគណៈបកជំទាស់យល់ថានៅមានកម្លាំងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យស្រួចស្រាលនៅឡើយទេតើមកដល់ពេលនេះលោកឬក៏គណៈបកផ្សេងមានបានជួបជជែកគ្នាហើយអាចជាមានការចងសម្ព័ន្ធនៅពេលខាងមុខទេដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបាន
មែនទៅខ្ញុំជឿថាសាធារណជនបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងចាស់ឆ្នោតយើងអាចថាបានធ្លាប់បានតាមដានធ្លាប់បានស្ដាប់ឮថាគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិយាយទៅកាន់គណៈបញ្ញយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនបាទអំពីគណិតសហការគ្នាជាសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងហើយចែកខេត្តគ្នាប្រកួតបាទមានការតិចអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារថាហេតុផលផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាมันមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេមានន័យថាពាក្យច្រើនច្រើនថាមកចូលមួយខ្ញុំមកអីចឹងទៅណាដាក់បេក្ខជនមកជាមួយខ្ញុំមកអីពាក្យច្រើនអេរយាបតច្រើនថាលើកទឹកចិត្តឬក៏តាក់ទាញសុំឲ្យយើងហ្នឹងគេទៅចូលជាមួយប៉ានេះប៉ានោះអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគេថាសុខឲ្យយើងទៅចូលជាមួយខាងគាត់បាទតែអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅហ្នឹងគឺថាទៅកាន់គណៈបាទទាំងអស់ថាសុំឲ្យកុំប្រកួតគ្នាសូមឲ្យចែកមណ្ឌលធាប្រកួតបាទកាលណាយើងប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងវាប្រហែលថាធ្វើឲ្យបើការបំបែកសិលឹកសំឡេងបាទអ្នកគ្រប់តអ្នកដែលមានកើតនានាការប្រជាធិបតេយ្យនិយមនឹងបាទអញ្ចឹងយើងចេះតែសង្ឃឹមហើយចេះតែពយាពេលរងចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅការវិវត្តចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមាននានាការយ៉ាងវិជ្ជមានដូចជាចង់ទូមកពិចារណាចំណុចសកលនឹងដែរបាទណាបាទបានថាមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលយល់ព្រមជាមានការព្រមប្រជាដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការចែកខែកគ្នាប្រកួតដល់ហើយទេបាទ
ខ្ញុំចង់ងាកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញតើជារួមលោកជាគណៈបក ជាតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយតើលោកវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះ
ជាងសង្កេតឃើញមែនណាថាស្ថានភាពនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានសភាពយ៉ាប់ជាងស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបាទតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនយោបាយបាទមានការរដ្ឋបတ်បាទមានអ្នកដែលជាប់ទោសដោយសារថាសកម្មភាពនយោបាយសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះបាទអញ្ចឹងមានជាប់បណ្ដឹងហើយនឹងទៅបានកាត់ទោសហើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសប្រធានគណៈបកសុខជាតិលោកកឹមសុខាជាដើមនេះតើបាទរងការដាក់ទោសរហូតដល់27ឆ្នាំនេះបាទហើយនឹងដកជាស្ថាបនៅសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយជាច្រើនមួយចំនួនធំបាទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបាទយើងសង្កេតឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរារាំងគ្រប់ពេលទោះជាសកម្មភាពនឹងដោយសន្តិវិធីហើយត្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយបាទអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយមែនទែនហ្នឹងគឺវិទ្យុ VOD ត្រូវបានបាត់ហើយយើងគិតថាយើងអនុវត្តហៅថាតាមច្បាប់ស្តីពីសារព័ត៌មានឯនោះគឺវាគួរតែមានការបំភ្លឺការកែតម្រូវនឹងបាទការសំទោសនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទណាបាទប៉ុន្តែការបិទ VOD គឺជាការបិទឱកាសដល់សំឡេងដល់សំឡេងអ្នកដែលអត់មានឱកាសបញ្ចេញសំឡេងបាទយើងហៅថា voice of the voiceless បាទហើយចឹងទៅដែលមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកជឿជាក់នឹងដល់ទៅរាប់លានអ្នកដែរបាទរាប់សែនរាប់លានអ្នកនេះជាសញ្ញាអល្អសោះមុនការបោះឆ្នោតហើយយើងបានសុំឲ្យមានការផ្ដល់នៅអញ្ញាប័នដល់គាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែជាអក្សរមកដល់ម៉ោងនេះនៅទីនេះមិនទាន់មាននៅឡើយវាធ្វើឲ្យការយល់របស់សាធារណជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិជាដើមនេះឃើញថាវាជានានាការមិនល្អសោះនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះ
បាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកជេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទអនាគតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ The Voice of America ជាសញ្ញាមិនល្អនិន្នាការមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាចមានជាសំណួរច្រើនទេពីដោយថាមានការលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីយុត្តិធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេបើតាមលោកប៉ាន់ស្មានមើល
តាមជំហររបស់ខាងយើងខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតដងណាក៏ដោយដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ដាច់ខាតទេទាំងស្រុងទេបាទពេញលេញទេគឺវាមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឬអាណត្តិមុនអាណត្តិមុនមួយទៀតអីចឹងទៅវាអាក្រក់តិចអាក្រក់ខ្លាំងអីចឹងបាទវាគ្រាន់បើជាងគ្នាអីតិចតួចប៉ុន្តែឲ្យថារៀបតំការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងពេញលេញដាច់ខាតនោះគឺ absolute free and fair នោះវាអត់មានទេបាទណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំតែនិយាយពាក្យទាំងគេថាក្នុងពិភពលោកហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែសំដួលសួរថាតើស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាវាយ៉ាប់ជាងមុនបាទយ៉ាប់ជាងមុនឧទាហរណ៍ជាស្ដែងពួកយើងបានតស៊ូមតិតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំហ៎ហើយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបានសហការជាមួយគណៈបកការរដ្ឋាភិបាល3-4មានទាំងភ្លើងទៀនកម្ពុជានិយមកាយតម្រង់កម្ពុជាបាទឆន្ទៈអីជាជំនាន់នឹង4-5គណៈបកតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើតម្រង់1102ហៅថាតម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺធ្លាប់មានការចែកតម្រង់ហ្នឹងទៅដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលសង្កេតខ្លំមើលនៅក្នុងកាយឡ័យបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពីមុនប៉ុន្តែនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំ2022នេះគាត់កែនីតិវិធីលែងមានការចែកហើយយើងថាសូមឲ្យចែកសូមឲ្យចែកគាត់នៅតែអត់ចែកបាទណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏បន្តតស៊ូមតិរួមគ្នាហ្នឹងទៅលើបទបញ្ជានីតិវិធីជាពិសេសទៅលើអាតម្រង់1102ហ្នឹងដែរសូមឲ្យមានការចែកដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគាត់នៅតែមិនទទួលយកសំណើយើងគោះទ្វារទៅសភាឲ្យដែរសូមឲ្យកែច្បាប់កែអីហ្នឹងបើណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើង មិនសប្បាយចិត្តកន្លែងហ្នឹងបាទខកចិត្តកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតអត់ស្ដាប់ពួកយើងបាទអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតដូចជាអ្នករៀបឆាកឲ្យជាអាញាកណ្ដាលជាអ្នករៀបឆាកឲ្យគូប្រកួតឡើងប្រកួតអញ្ចឹងហើយក៏តួអង្គដែលសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកនយោបាយបាទណាហើយបើគណៈបកនយោបាយដែលថាលើកសំណើលើការកង្វល់របស់យើងទៅឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ស្ដាប់អត់ធ្វើអានេះជារឿងដែលយើងពិបាកមានន័យថាការប្រកួតនឹងវានឹងមានការពិបាកហើយបាទណាបាទវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាគេអង់គ្លេស challengers អ្នកទៅប្រកួតដណ្ដើមឆាយក្បាត់ពីគណៈកម្មការអំណាចនឹងគឺពិបាកបា
ទបាទកន្លងទៅឃើញគណៈបកនយោបាយក៏មួយចំនួនក៏នៅលើកឡើងអំពីការស្ថាប័នកោជបដោយសារឋានៈដឹកនាំនៃទាំង9រូបនៃស្ថាប័នកោជបមានការលើកឡើងថាដោយថាត្រូវបានចាត់ចែងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះនៅតែមានសំណួរថាតើស្ថាប័នមួយនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការទុកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋបែបម៉េចដែរលោកយេងវិរៈខ្ញុំមានសំណួរមិនមែនជាសំណួរទេប៉ុន្តែជាការចង់ក្រោយថាតើរូបលោកជាអ្នកនយោបាយមួយរូបតើលោកមានការអំពាវនាវឬក៏មានការយល់ឃើញបែបម៉េចជាទូទៅទៅលើស្ថានភាពរបស់គណៈបកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការប្រកាសបាទនិយាយទៅខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជាថ្មីដល់បងប្អូនសាធារណជនបាទម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់សមាជិកសមាជិកាយើងគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានសូមជ្រាបថាគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងបង្កើតមកនេះគឺយើងបង្កើតមកជាគណៈបព្វមួយដែលបង្កើតជំរឹះថ្មីបាទដល់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការឲ្យមានការការពារនៅសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់បាទហើយគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានបានបង្ហាញថាខ្លួនបានធ្វើការងារនឹងហើយបានពេញតួនាទីនឹងជាប្រចាំហើយទោះជាយើងមិនទាន់មានអាសនៈសភានៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឡើយយើងមានអសនៈក្រុមប្រសាឃុំក្រុមប្រសាឃុំយើងកន្លងមកនេះពីអាណត្តិហើយមកដល់អាណត្តិនេះគឺបានបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាប្រដ្ឋបានល្អណាស់បាទទាំងតកតងនឹងរឿងខាងកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏ដូចជាខាងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចធ្វើឲ្យជីវភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាបានល្អប្រសើរនេះជារឿងមួយហើយទោះជាគណៈបកប្រជាទៅមូលប្រជាទៅមូលដ្ឋានមិនទាន់មានអាសនៈនៅសភាមែនប៉ុន្តែយើងបានតស៊ូមតិគ្រប់ពេលហើយច្រើនរឿងទៅលើគេថាបញ្ហាប្រទេសជាតិបាទបញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងជួបប្រទះធំធំអញ្ចឹងយើងបានតស៊ូមតិជាប់ជាប្រចាំបាទយើងមិនមែនជាគណៈបកមួយដែលបិទមាត់មិននិយាយទេយើងបានបំពេញតួនាទីយើងជាគណៈបកដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យសភារដ្ឋសភាពិចារណាបាទចុងក្រោយខ្ញុំគាត់ចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យជ្រាបថាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតរើសជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទណាបងប្អូនត្រូវសម្លឹងមើលថាបងប្អូនអាចរើសអ្នកណាគេអាចទៅជាតំណាងរបស់បងប្អូនទៅធ្វើការនៅសភាទៅធ្វើច្បាប់ទៅកែច្បាប់ទៅរើសរដ្ឋាភិបាលគឺរើសអ្នកបម្រើបងប្អូនបាទគាត់តំណាងរាស្ត្រយើងតំណាងរាស្ត្ររបស់បងប្អូននឹងឯងដែលទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអិសរជនណាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអិសរជនណាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបម្រើបងប្អូនបាទហើយបាទគណៈបព្វជិតព្រៃមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនតំណាងរាស្ត្រយើងគឺត្រៀមខ្លួនធ្វើជាតំណាងដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបព្វជិតថាបតៃមូលដ្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ